Uno è sari gribeto.
E svarata.
Arta runa.
E spakomentē šīr nedaudz par to, nu jā, ir diemžēl kur tad kad mēs tad kad apkur ir nu nodrošina ar katlmāju un tur ir četri kurinātāji, protams, ka tur ir cilvēciskais faktors, ir siltuma tehniķis, kurš dod apkūras krāšņi, kur ir kurinātājiem vadošos norādījumus, kad ja ir ārā ir nu pieņemsim plus grādi un nav vēja, tad ir apkūras katlā turēt konstantu ir temperatūru pieņemsim 60 grādus vai 65 vai 70, nu attiecīgi nepateikšu tieši precīzi tā. Diemžēl nu ir, kā es saku, cilvēciskais faktors, ne visi māk, ne visi var, un diemžēl arī malka ir. Nu, nav mums kvalitatīva, kura būtu laicīgi sagādāt. Nu, mēs šim, es saku, es šim te solīm, kad mums jākurina katlmāja, nu, nebija gatavojusies. Tā kā tas mans komentārs ir, ja to nodrošina ar tikai tehniku, bez cilvēciskā faktora, varbūt tas ir vienkāršāk ir no biogāzes, bet, nu, diemžēl biogāze ir, ne, nu. Nav tā kā mēs gribētu, jā. Paldies.
Nu, es jau tāpēc arī nepieminēju, kurš kurin. Es runāju vispār par principu, jā.
Jā. Labi, Ainars.
Uzklausot un analizējot situāciju arī to, kas šobrīd apgalvo, ka nu, iepriekšējiem, ja nezinu, vēl joprojām, spēkā esošajam siltuma piegādātājam nav šobrīd problēmas ar apkurinu, un tas ir lētāk. Tad, vai es varu uzdot jautājumu, ka mēs ar rītdienu varam pāriet apkakaļ uz biogāzes apkuri? Ļoti konkrēts jautājums.
Ja, jautājums kam?
Kam jūs
jautājumu uzdevāt?
Jebkura.
Nu, es, diemžēl, ja tas ir bijis mani tendēts, ka es te dzīvoju, jāprasa uzņēmējiem un tie, kur siltumu piegādā. Es šeit nevaru atbildēt, jā. Es vienkārši redzu, ka es neģinu.
Tas, protams, bija jautājums man, jā.
Jebkuram, kurš ir iesaistīts
ar
to apgalvojumu. Nē, ne jau ņemoties. Vienkāršais tā apgalvojumu, ka tur ir okei okay un tas ir labi, tad varbūt daram tā.
Jā, varbūt, kad noņemam šo te emocionālo sadaļu, jo lēmums ir nobalsots, un Andris, kā viena no līguma parakstītāja pusēm, un kā izpildu direktors, tur roku uz pulsa, ja būs variants, ka varēs uzņēmējs tiešām nodrošināt, tad droši vien mēs nāksim kopā un lemsim. Bet pagaidām...
Jā, paldies, jā. Paldies. Jā.
Vai varam deputāti pāriet pie 32. Jautājuma?
Es domāju, ka mēs varētu pēc tam pie citiem jautājumiem paturpināt, varbūt.
Jā, es piekrītu, ka pēc domes sēdes jautājumiem, tad mēs varam parunāt par visu kaut ko. 32. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu personai Bunkas pagastā. Izbeigt personai zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu Bunkas pagastā 3,80 hektāru platībā ar 26. novembri un piešķirt personai pirmstiesības uz zemes vienību 3,80 hektāru platībā līdz 2021. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Pārējiem pie izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītiem jautājumiem. 33. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības amatu algu sarakstā no 2020. gada 1. septembra. Komitejā tika izskatīts, un jau apstiprinātājā štatu sarakstā iekļauti gan pagarinātās dienas grupas skolotājs Priekulas vidusskolā, gan Kalētu mūzikas mākslas pamatskolā pagarinātās dienas grupas skolotājs divi ar nelielām likmēm. Nē, viens te mainās likme no 0,76 uz 0,90 ar 1. janvāri. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 34. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes lēmumā par Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Arī komitejā izskatīts un pieņemts lēmums, ka lēmuma pielikumā par Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumu veikt grozījumus, svītrojot punktus 11.4 un 11.7 un 11.9 punktā svītrot vārdus klarnetes spēli. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 35. Veselības sociāltājuma komitejas sēdē izskatītie jautājumi. 35. Par dzīvojamās telpas īres piešķiršanu personai. Piešķirt Priekulē divistabu dzīvokli īres tiesības uz 6 mēnešiem. Un ja pēc tam tiek kārtotas saistības, tad uz nenoteiktu laiku. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 36. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulas pagastā. Arī divistabu dzīvoklis. Arī pirmais īres termiņš 6 mēneši, un ja norēķinās par saņemtiem pakalpojumiem, tad pagarina uz 3 gadiem un pēc tam uz beztermiņu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 37. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulas pagastā. Un šeit arī divistabu dzīvoklis, pirmais termiņš 6 mēneši, 3 gadi, un tad ir beztermiņš, ja kārto visas saistības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 38. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē. Arī divistabu dzīvoklis un pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, tad ir 3 gadi un tad ir beztermiņš, ja tiek kārtotas visas saistības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un 39. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Divistabu dzīvoklis, Bunkas pagastā, pirmais īres termiņš ir 3 mēneši, tad uz gadu, un ja tiek kārtotas visas saistības, tad uz beztermiņu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Pārējām pie Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem, tas ir 40. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar personu par zemes vītoliņi iznomāšanu ēku uzturēšanai. Komitejā izskatīts un vispirms lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komiteju sniegt pozitīvu atzinumu minētā zemes vienība 7,7 hektāru platībā pēc pozitīvas atbildes saņemšanas slēgt nomas līguma termiņu līdz 2031. gada 31. decembrim par zemi ēku uzturēšanai un par zemi lauksaimniecības vajadzībām līdz 2026. gada 31. decembrim. Lauksaimniecības zemē par hektāru gadā 68 eiro plus PVN un zeme zem ēkām pa 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Un darbības, kas jāpilda speciālistiem un nomniekam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 41. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalētu pagastā. Arī vispirms lūdzam Dienvidkurzemē pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas pagarināt minēto zemes nomas termiņa līgumu uz 5 gadiem līdz 2026. Gada 31. Martam, nosakot zemes nomas maksu par hektāru 69 eiro un pārējie nodokļi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 42. Par 14. aprīļa 2011. Gada lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalētu pagastā. Arī šeit lūdzam Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas slēgt lauku apvidu zemes nomas līgumu termiņu uz 10 gadiem līdz 14. aprīlim 2031. Gadam un darbības, kas jāpilda speciālistam un nomniekam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 43. Par 5. janvāra 2009. Gada telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ģimenes ārstei Virgas pagastā. Un šeit arī lūgt Dienvidkurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu pēc atzinuma saņemšanas. Slēgt iznomājamo telpu 11,3 kvadrātmetri līdz 2021. Gada 31. Jūlijam. Un telpas nomas maksa ir 2,66 par kvadrātmetru plus PVN, jo ģimenes ārste tik mazu termiņu lūdzu tāpēc, kad māsiņa, kura šajās telpās darbojas un Virgas pagastā darbojās, un tā es Armīte, ir uzteikusi savu darbu, ka ilgāk arī nestrādās. Armīte, vai es pareizi saku šo informāciju?
Jā, pareizi. Jā, bet es nepiedalos.
Jā. Labi, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par nekustamā īpašuma Maskalves un Lielkalves Gramzdas pagasts nodošanu atsavināšanai. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Maskalves, sastāvošo no 1,46 hektāra lielas platības un otrs Lielkalves sastāvošo no 4,39 hektāra lielas platības, rīkot mutisko izsoli ar augšu pejošu soli. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 45. Par nekustamā īpašuma Kalnakmentiņa bunkas pagas novadā sadalīšanu. Sagatavots lēmuma projekts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kalnakmentiņa zemes vienību, mainīt atdalāmai zemes vienībai 0,3405 hektāru lielā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz individuālo dzīvomo māju apbūve un zemes vienībai atstāt nosaukumu Kalna akmentiņi. Otrai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Jāņkalni un galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība 0,80 hektāra platībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 46. Par zemes mētras Priekuls pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt minēto īpašumu, zemi, ne īpašumu, 2 hektāru platībā, nosakot nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Nomas līguma termiņš līdz 2029. gada 30. novembrim un plus pārējie nodokļi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Inīt, bet par šo nobalso viņa? Par 46. Jā, labi ir. Inītā nevar vairs pieslēgties, jo viņa visu laiku met ārā kaut kas ar internetu. Inītā tālāk nepiedalās. Tā, 47. Par daļu no zemes vienības personīgās palīgsaimniecības biznieki Bunkas pagasts nomu zemniekasaimniecībai. Lūdzam Dienvidkurzemes novada finanšu komisiju sniegt pozitīvu atzinumu par 1,70 hektāru lielas zemes platības nomu. Pēc pozitīvu atzinuma saņemšanas slēgt līgumu. Nomas maksa par hektāru gadā ir 71 eiro bez PVN. Un līgums ir paredzēts līdz 2025. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 48. Par zemes nomu daļā no zemes vienības aizputs iela 17. Personai. Lūdzam Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas slēgt nomas līgumu par daļu no zemes vienības aizputs ielā 17. 780 kvadrātmetru platībā mazdārziņa vajadzībām nosakot nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7 eiro gadā. Un līgums līdz 2025. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
2 kvadrātiņu, un tad aiztaisa ciet, un viņš sāks konvertēt.
Labi, bet tu jau būsi tagad te pat.
Mēs braucam uz mākslas skolu.
Jā, labi. Tā, 49. Par ūdenstilpes nomas līguma pagarināšanu ar Sijāk Rotes enerģiju. Sagatavots lēmumu projekts. Vispirms lūgu Dienvidkurzemes finanšu komitejai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas slēgt par nekustamo īpašumu Dinas 15,98 hektāru platībā hidrotehnisko būvju eksploatācijai un ūdensspēka izmantošanai nomu, nosakot nomas maksu 2660 eiro gadā. Papildus PVN un pirms ūdens tiltes nomas līguma noslēgšanas nomnieks apmaksā Priekuls novada pašvaldības sagatavoto rēķinu par izdevumiem, kas radušies pieaicinot neatkarīgu vērtētāju 484 eiro apmērā. Nomas līgums pagarināms līdz 2025. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 50. Par daļu no pašvaldības zemes personīgās palīdzības saimniecības biznieki Bungas pagasts iznomāšanu personai lūdzam Dienvidu Kurzemes finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu pēc pozitīvu atzinuma saņemšanas slēgt līgumu par 0,50 hektāru lielu platību, nosakot nomas maksu 70 eiro bez PVN par lauksaimniecības zemi un termiņš 2025. Gada 1. Decembris. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un tagad mēs pārējām pie komitejās neskatītajiem jautājumiem. 51. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļus Spalvas Kalētu pagastā starp pretendentiem. Ir pieteikušies vairāki pretendenti. Un sagatavots lēmuma projekts lūg Dienvidu Kurzemes novada finanšu komisijai sagatavotu atzinumu nosūtīt Priekulas pašvaldībai, sniegt atzinumu pozitīvu par zemes vienības daļas Spalvas 6,7 hektāru platībā par nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupējošu soli starp pretendentiem. Ir trīs pretendenti. Noteikti viena hektāra nocacītās izsoles sākuma cenu 69 eiro bez PVN. Solis ir 10 eiro. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 52. Par nedzīvojumu telpas nomas līguma nomas maksas aprēķina apturēšanu uzņēmējai noteikt, ka termiņā no 21.12.2020. Līdz 30.06.2021. personai netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu Aizputs ielā. Noteikt, ka persona turpina norēķināties par Sijā Priekulas nami sagatavotiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdens apgādi, citiem īpašumu uzturēšanas pakalpojumiem. Ilze, tu esi?
Lūdzu Esmu.
Ilze, lūdzu komentāru par šo.
Lēmums ir sagatavots atbilstoši likumam par COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumam 14. Pantam, kurā ir pateikts, ka pašvaldība var lēmt par nomas maksas apturēšanu līdz 21. Gada 30. Jūnijam, izņemot šīs te rēķinus par siltumenerģiju, ūdens apgādi un citiem īpašumu uzturēšanas pakalpojumiem.
Lūdzu, deputāti! Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, 53. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu. Ilze, lūdzu komentāru.
Jā, tātad arī šis gatavots atbilstoši likumam par COVID izplatības seku pārvarēšanu. 5. Pants, kurā ir pateikts, ka pašvaldība var lemt par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 21. Gadā. Laura sazinājās ar Durbas novada pašvaldību. Durbas novada pašvaldība vakardien ārkārtas domas sēdē pieņēma lēmumu, kurā pirmo ceturksni pārcēla uz otro ceturkšņu maksājumu, tātad 15. Maija 21. Gads, pēdējie divi ceturkšņi, tātad 3. 4. Atstāt nemainīgi. Un tā kā mēs ar jauno gadu otro pusi būsim lielais nots, lai mums būtu vienādi noteikumi, tad arī šeis lēmuma projekts ir sagatavots noteikti nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu. 21. Gadam 1. un 2. ceturksni līdz 15. Maijam 21. Gadam un 3. 4. ceturksni mēs atstājam nemainīgu. Šo lēmumu mēs nosūtam tālāk ZZ datiem, lai viņi programmatūrā var ievadīt attiecīgi datus un veicot nodokļu aprēķinus cilvēkiem jau ir nodokļu paziņojumi, kuros ir redzami skaidri samaksas termiņi.
Vai ir jautājumi? Nav, vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 54. Par piekūs nodu pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050, numurs 8484, atsavienināšanas izsolas rīkošanu. Un Laura?
Es esmu, jā, bet šeit droši vien atsavināšanas komisija var komentēt šos lēmumus.
Jā. Rita mums nav pieslēgusies.
Ināra ir.
Ināra, lūdzu, Ināra.
Nu, tie ir tādi, ko vajadzētu likt uz nu, atsavināšanu, jo vienkārši viņi mums pašiem vairs nav vajadzīgi. Un tad mēs sagatavojam arī šādu lēmumu projektu, jo citu variantu jau principā neparedz likums.
Jā, tātad par šo te nosaukto aparātu, nosacītā cena būtu 120 eiro un izsoles solis 10. Apstiprinam izsoles noteikumus, pielikumus un līguma projektu. Vai ir kādi jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 55. Ir līdzīgs kā iepriekšējais, tikai aparāta numurs... Ir cits, ir numuru 8485, arī izsoles solis ir 10, cena 120 eiro, apstiprinam noteikumus un organizējam izsu atsavināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 56. Par priekuls nodu pašvaldībai piederošo kasas aparāta 8486 atsavināšanas izsoles rīkošanu. Šeit arī nosacītā cena 120, solis 10 un apstiprinam nomas tiesību izsoles noteikumus un nododam darbībai komisijai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 57. Par piekūs nodu pašvaldībai piederošās kustamās mantas kases aparāta CHD 8635 atsavināšanas izsoles rīkošanu. Arī šeit nosacījumi tie paši 120 eiro, solis 10 un komisijai darbībai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 58. Par priekulus nodu pašvaldībai piederošās kustamas mantas aparāta CHD 35 numurs 8647 noteikumi tādi paši, cena 120, solis 10, apstiprinam noteikumus, pielikumus, līguma projektu un darbība, sako. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 59. Par priekulus nodu pašvaldības 6. noteikumiem priekulus nodu pašvaldības 2019. gada 31. oktobra 6. noteikumos numur 719 priekulus nodu pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Dodu vārdu Inārai. Ināra.
Jā, ja jūs atceraties, tad mēs jau pavasarī šādu te... Līdzīgu grozījumu mēģinājām veikt balstoties uz ministru kabineta noteikumiem. Toreiz mums noraidīja šos te grozījumus ne tikai mums, bet arī pārējām pašvaldībām, norādot, ka nedrīkst būt citi gadījumi. Un tad likums, kas stājās spēkā 2. novembrī, kas ir grozījumu likumā par pašvaldībām, viņš ir pieņemts 8. oktobrī, bet stājās spēkā 2. novembrī, Viņš deva to uzskaitījumu, kādos gadījumos tad var attālināt, veidot šīs te domes sēdes un komitejas sēdes. Un tad tur ir precizēts tātad komandējuma dēļ ārkārtējā situācija vai valsts noteikto pulcēšanos ierobežojuma dēļ. Ja tie ir tie gadījumi, kad ir jārīko šīs te domes sēdes un komitejas sēdes attālināt un jānodrošina ir video konference, kur ar šiem te rīkiem, kad var balsot, ja, un reālajā laikā un telpā. Un tad vēl mēs ar Lauru pielikām vienu grozījumu klāt, mums vairs nav Virgas pamatskola, bet 10-2 punktu izsakam Virgas pirms skolas izglītības iestādu gaismiņas. Jums tikai sākotnēji aizsūtītā vecā redakcija, lai jūs varat salīdzināt, kā bija pavasarī, kā mēs bijām sagatavojuši un kā ir tagad sagatavots. Nu, šobrīd ir saskaņā ar likumu, tajā brīdī bija saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem.
Vai ir jautājumi deputātiem? Nav. Vai
Nē, man ir jautājumi.
Inese, lūdzu.
Es gribēju precizēt, vai es pareizi saprotu no tā nolikuma, kad tad gan sēžu laikā, gan komiteju laikā ir jābūt gan attēlam, gan skaņai. Un otra jautājuma daļa ir, es jau arī pavasarī par šo jautāju, kā tad tā mūsu reģistrācija notiek tikai ieejot Zoomā, vai tomēr mums būtu arī kaut kur citur vēl jāreģistrējās?
Tieši tāda kārtība, es neesmu sastapusies, kur būtu noteikti, bet pašvaldības dažādi veidi šo te, piemēram, grobiņu, kurā man ir deputāta pienākuma jāpilda, mēs strādājam caur lietvari un izmantojam Zoomu, mums ir divas ierīces, ar kurām mēs strādājam, balsojam lietvari un sarunājamies Zoomā. Priekoli izmanto šo te balsošanu caur Zoomu un arī attēlu un skaņu caur Zoomu.
Ināra, Priekule izmanto arī lietvari, jo deputāti jau protokolu paraksta un pieriģistrējušies ir caur lietvari.
Nu, jā, bet balsojat jau jūs ne lietvarī. Jūs lietvarī balsojat?
Nē.
Nē, mēs balsojam Zoomā, bet mēs esam deputāts protokolu parakstot ir reģistrējies caur lietvari. Tieši tāpat kā grobiņai, nekas nav citādāk.
Jā, bet likumā jau nav noteikts tieši, ja jūs lasat likumu, tur ir rakstīts tā. Komitejas sēdē speciālā lietvedības programmā vai citā izveidotā e-risinājuma rīkā. Tā kā mūsu risinājuma rīks ir tieši tāds pats e-risinājuma rīks, kā visām citām pašvaldībām, kuras izmanto varbūt citas programmas. Galvenais ir tas, lai ir šis te laiks, ir video un ir arī balss. Tā kā viss jau ir redzams, viss tiek fiksēts un protokols tiek ierakstīts. Nu, es šeit neredzu nekādas problēmas.
Nē, nē, es tikai precizēju, tā nav problēmas, tikai pārjautāju, vai es pareizi sapratu.
Labi, vai vēl ir jautājumi par šo te? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies! Vienbalsīgi 60. Par lauku apvedu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Priekuls pagastā. Ilze, lūdzu.
Ja, tad personai atbilstošie likumam ir izbeigt zemes lietošanas tiesības. Viņa bija noslēgusi lauku apvedu zemes nomas līgumu uz nekustamo īpašumu 3,2 hektāru platībā. Nomas līgums beidz šā gada decembrī. Viņa lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nodokļu nomas maksas parādu personai nav, tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts pagarināt zemes nomas līgumu, izsekot līgumu jaunā redakcijā, nosakot nomas līguma termiņu 31. decembris 30. Gads, iznomējuma platība 3,2 hektāru un nomas maksas 0,5% no zemes kadastrālās vērtības.
Ilze, bet mums dienvidu Kurzemē nav jāprasa?
Šī ir persona, kura izbeigs lietošanas tiesības šeit, mēs nevaram prasīt viņai, ja ir piešķirts nomas tiesības. Mēs šeit nevaram viņai atteikt.
Bet vai nav jāprasa dienu, Kurzemē varam vai nevaram atteikt? Ināra, lūdzu komentāru.
Nē, nav jāprasa vīši. Šī ir īpaša persona. Un šajā persona ir tiesības. Te nekas nav jāprasa. Viņai tas pienākās saskaņā ar likumu un tur pilnīgi nekas nav jāprasa. Tur vispār nemaz citādāks tas lēmuma variants nevar būt.
Skaidrs, labi.
Ja mēs savus zemes gabalus nododam nomā vai nenododam, tad šeit viņai pienākās, tāpēc, ka viņai ir tā pirmtiesīgā persona. Tur nav variantu vienkārši.
Jā, labi. Vai vēl ir jautājumi par šo te? Nav. Pret, atturās nav. Vienbalsīgi, paldies.
un 61. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu personai. Varbūt tā Ilze vai Andris komentāru?
Persona ar nākošā gada 1. Janvārī beidz nomas attiecības ar pašvaldību. Viņa palūdza nebeigt šo te nomas aprēķinu par pēdējo mēnesi. Atbilstoši tam ir sagatavots arī likuma lēmuma projekts.
Tātad noteikti, ka termiņā no 1. Decembra līdz 31. Decembrim 20. Gadam netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvomo telpu 42,3 kvadrātmetru platībā aizpuc ielā 6. Bet viņai jānorēķinās par elektroenerģiju, siltumu, ūdens apgādi. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un pēdējais 62. Par atbalstu Latvijas aviācijas vēstures izpētē un jaunas spēļu filmas veidošanā, piešķirot līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā biedrībai Latvijas aeroklubs, spēļu filmas es esmu aeroklubs tapšanai. Vai ir jautājumi par šo? Šis gan ir izskatīts komitejā.
Man ir, teikšu tā, komentārs, es laikam būšu nepopulāra, es šo lēmu projektu neatbalstīšu. Laikā, kad mums tā ir diezgan gausi iet ar atbalstu privātajam sektoram, nu, teiksim tā, laika ziņā mēs diezgan ātri un viegli roku atbalstam šādus iesniegumus no dažādiem entuziastiem. Un, nu, es domāju, ka mums tas budžets ir samazinājies, mums ir vairāk jādomā par to, kas ir mūsu prioritāte. Es neatbalstu šo lēmu projektu.
Labi. Vai ir vēl komentārs kādam deputātam? Nav. Tātad pret?
No, es esmu pret.
Inese ir pret. Atturās? Pārējie tad ir par. Labi, paldies. Līdz ar to mēs esam izgājuši sauri visiem jautājumiem. Kas? Pagaid, vēl nē. Nu, pirms mēs beidzam, mēs tomēr domes sēdi, mēs beidzam.